ธรรมที่แสดงนิพพานธรรมที่แสดงนิพพานนิพพานังปรมังสุญญังนิพพานว่างอย่างยิ่งคนไม่รู้คนชอบคิดชอบเขียนแต่ไม่ลงมือปฏิบัติก็บอกว่านิพพานแปลว่าศูนย์จะแปลว่าศูนย์คือไม่มีอะไรว่างอย่างยิ่งแบบนั้นก็ได้แต่ถ้าแปลว่าศูนย์เปล่าอันนี้ไม่ใช่ถ้านิพพานแปลว่าศูนย์เปล่าพระพุทธเจ้าคงไม่เอาพระราหุลไปบวชเอาพระญาติไปบวชเป็นแน่หากนิพพานแปลว่าศูนย์เปล่าจริงผมหรือนักปฏิบัติหลายคนก็คงไม่พากันเจริญภาวนาให้เมื่อยขันอย่างแน่แท้จริงๆนิพพานคือว่างจิตนี้ว่างในวงเล็บจิตที่เป็นธรรมชาติเดิมของมันนิพพานเป็นคำบัญญัติสมมุติขึ้นมาเรียกสภาวะอย่างหนึ่งคือสภาวะที่จิตบริสุทธิ์หลุดพ้นจากโลกจากโลกียะทั้งปวงเมื่อจิตหลุดพ้นออกจากโลกวิมุตติจิตก็บริสุทธิ์ที่จิตบริสุทธิ์อยู่ๆกันนั่นแหละเรียกว่านิพพานแต่บอกไม่ได้ว่าอยู่ที่ไหนรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าก็ยืนยันว่าภิกษุทั้งหลายอายตนะนิพพานนั้นมีอยู่แต่บอกไม่ได้ว่าอยู่ที่ไหนหน้าตาเป็นอย่างไรแต่เมื่อไปถึงก็จะรู้เองในพาหิยสูตรพระพุทธเจ้าตรัสถึงนิพพานไว้ว่าดินน้ำไฟและลมย่อมไม่หยั่งลงในนิพพานธาตุใดในนิพพานธาตุนั้นดาวทั้งหลายย่อมไม่สว่างพระอาทิตย์ย่อมไม่ปรากฏพระจันทร์ย่อมไม่สว่างความมืดย่อมไม่มีก็เมื่อใดพราหมณ์ชื่อว่าเป็นมุนีเพราะรู้สัจจะสี่รู้แล้วด้วยตนเมื่อนั้นพราหมณ์ย่อมจะหลุดพ้นจากรูปและอรูปจากสุขและทุกข์เมื่อเราเจริญสติแยกจิตออกจากอารมณ์เห็นอารมณ์ไม่ใช่จิตพบจิตพบธรรมจิตข้ามโคตรจากปุถุชนไปยังฝั่งอริยชนได้สักครั้งหนึ่งในวงเล็บโคตรภูยานจะเข้าใจเพราะจิตจะไปเห็นนิพพานที่เป็นสภาวะบริสุทธิ์ว่างเปล่าอยู่คล้ายๆกับเราข้ามห้วงน้ำตัดกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากมายืนอยู่บนฝั่งหนึ่งมองไปอีกฝั่งหนึ่งเห็นน้ำไหลเชี่ยวอยู่ตรงหน้าจะเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่ามนุษย์ทั้งหลายส่วนใหญ่จะลัดเลาะอยู่ฝั่งโน้นคือโลกส่วนฝั่งนี้พระนิพพานยากนักที่จะมีมนุษย์คนใดจะมาถึงได้แต่อย่าไปนึกมโนว่าเป็นภาพนิมิตแม่น้ำฝั่งน้ำอะไรนะมันเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์ล้วนๆหาตัวตนอะไรไม่ได้หรอกแต่รู้ว่ามีอยู่จริงพระพุทธเจ้าไม่โกหกปกติคนเรามักจะพูดถึงแต่พื้นกับฝ้าเพดานบ้านแต่ที่อยู่ตรงกลางระหว่างเพดานฝ้ากับพื้นเราไม่ค่อยพูดถึงทั้งที่ตรงนั้นแม้จะว่างแต่ก็มีพื้นที่อยู่นิพพานไม่ได้ศูนย์เมื่อเห็นธรรมจะเห็นจิตและจะเห็นตลอดไปถึงนิพพานเพราะนิพพานก็คือสภาวะที่จิตที่ว่างเปล่าบริสุทธิ์สะอาดสว่างและสงบสุขไม่ใช่สุขแบบทางโลกนั่นเองพระพุทธเจ้าบอกว่าตรงนิพพานนี่คือบรมสุขสุขที่ไม่เสื่อมไม่ดับเป็นสุขแท้ไม่ใช่สุขดิบแบบสุขของชาวโลกหลวงตามหาบัวบอกว่าจิตนี่ไม่มีวันตายที่เกิดตายอยู่คือขันธ์ห้าต่างหากพระอรหันต์ที่ยังมีชีวิตจิตท่านบริสุทธิ์แต่ยังครองธาตุขันธ์อยู่ต่อเมื่อท่านดับขันธ์ปรินิพพานก็จะเหลือแต่จิตที่บริสุทธิ์ล้วนเห็นจิตเห็นธรรมเมื่อใดจะหายสงสัยว่านิพพานสูญหรือไม่มันจะสูญได้อย่างไรมันก็คือสภาวะที่จิตบริสุทธิ์แยกออกมาจากขันธ์ห้านั่นเองสมัยพุทธกาลก็มีชายคนหนึ่งเก่งมากเข้าใจว่าคงได้ฌานมีฤทธิ์ใครตายแกเอามือแตะที่หัวกะโหลกนิดเดียวก็บอกได้ทันทีว่าเจ้าของกะโหลกตายแล้วไปไหนไปเกิดเป็นสุนัขหรือแมวนรกขุมไหนสวรรค์ชั้นไหนบอกได้หมดทีเดียววันหนึ่งก็มาพบพระพุทธเจ้าโอ้อวดสรรพคุณให้ฟังพระพุทธเจ้าจึงบอกให้ภิกษุไปเอากระโหลกของพระอรหันต์มาวางให้ชายคนนั้นเอามือแตะดูว่าไปเกิดที่ไหนชายคนดังกล่าวเอามือแตะแล้วก็ให้งุนงงสงสัยไปที่สุดไม่สามารถตอบได้ว่าเจ้าของกระโหลกตายแล้วไปไหนจึงขอบวชเจริญภาวนา จนบรรลุอรหัตผลจึงรู้ว่าเจ้าของกะโหลกตายแล้วไปไหนป่านนี้ชายคนนั้นคงได้พบกับเจ้าของกะโหลกแล้วกระมัง